Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Bente, det vi lytter lidt til her i baggrunden, det er et lille lydklip fra min gåtur i morges på vej til arbejde. Og grunden til, at jeg spiller det, det er jo fordi, at vi skal snakke om at gå i dag. Og det her, det er jo ikke, som man kan høre, det er ikke fuglefløjt og summende bier, der sådan der karakteriserer det her lydbillede. Der er lidt, der er nogle biler, der kører forbi på vejene. Der er lidt trafikstøj. Men altså, hvor kan du bedst lide at gå? Er det, hvor der er ro, eller er det, hvor der sker noget, er lidt larm?
Jamen, jeg kan rigtig godt lide at gå som en del af min hverdag. Jeg bor i København, midt i København, og arbejder også her. Jeg kan godt lide at gå fra det ene til det andet. Men så elsker jeg simpelthen at gå på Bornholm, hvor jeg meget tit er i weekenderne, når jeg kan holde fri. Så er jeg altså helt vildt med at gå i naturen. Men mit liv er sådan, at jeg ikke er i naturen hele tiden, og jeg kan også få stor glæde af at gå. Bare som en del af min hverdagsrutine.
Ja. Hvad er det, de to forskellige ting kan? Det må være to meget forskellige oplevelser at gå på Bornholm, og så gå i København på vej til arbejde.
Jamen, når jeg går, så synes jeg, at mine tanker de får lov til at flyde, og det kan jeg godt lide. Hvis jeg går i naturen, så synes jeg i højere grad, at jeg får de her uventede indfald. Men det er jo så mere det mentale og åndelige. Det er måske en stærkere oplevelse, når jeg går i naturen. Men når jeg går og bevæger mig til hverdag, uanset om det er i en skøn natur eller ej, så gør det jo noget godt for min krop. Jeg kan godt lide, at pulsen kommer lidt op. Jeg kan godt lide at få rørt mine muskler. Så føler jeg mig mere stærk, og så er jeg overbevist om, at så er jeg meget bedre til at klare en god lang arbejdsdag.
Ja, så begge former for gang, eller uanset hvad for et sceneri man går i, de kan altså noget, de gør noget godt for en. Og det er jo gang, vi skal snakke om i dag, så lad os komme i gang med programmet. Sommerferien 2020 var nok særlig kendetegnet ved de mange mennesker, der blev i Danmark i deres ferie. Der var folk, der tog på cykelferie, besøgte Vestkysten, en af de mange øer, eller tog på sightseeing i en af de større byer. Og så var der også langt flere vandrere, end der plejer. I hvert fald så mindes jeg ikke at have set så mange mennesker gå med en stor rygsæk langs de danske veje, som jeg har gjort den her sommer. Men hvad for dem, der vandrer ud af det, ud over ømme fødder? Og burde vi måske alle sammen inkorporere gåture mere i vores hverdag? I dag ser vi nærmere på, hvilke fordele der er ved at gå mere, både for hovedet og for kroppen. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg Bente Klarlund Pedersen med over telefonen. Velkommen, Bente.
Tak for det.
Bente, du er professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet. Hvad vil det så sige, at du arbejder med?
Min baggrund er faktisk, at jeg er infektionsmediciner, og det handler jo om infektioner i immunsystemet, om inflammation. Og en lang vej har det taget mig at finde ud af, at det også var rigtig spændende at arbejde med, hvordan fysisk aktivitet påvirker immunsystemet og inflammation og stofskifte. Og det er mit forskningscenter, som omfatter ca. 75 mennesker, primært forskere, arbejder med. Det er, hvordan vi kan bruge fysisk træning, for eksempel gang, men også andre former for motion, som en helbredende effekt. Der kan være patienter med diabetes eller med cancer, og der er altså rigtig meget forskning, der tyder på, at man kan dæmpe uheldig inflammation, kan bedre stofskiftet, og måske øge sukkeroptagelsen i musklerne, kan påvirke cancervækst, og kan gør, at hvis man har en lungesygdom, så får man det simpelthen bedre.
Ja.
Det er det, vi forsker i.
Og så har du jo også skrevet den her bog om at gå. Gå-bogen hedder den, og undertitlen Gå, så går det nok. Hvordan endte du lige med at interessere dig for gangen? Fordi som du siger, så er du forsket i forskellige former for motion. Ikke kun det at gå. Men hvorfor var det lige gangen, der greb dig?
Jamen, der er flere indgange til det. Men jeg er meget optaget af, at i Danmark er meget, meget stor polarisering i sundhed. I de her år, der ser vi flere end nogensinde, der dyrker virkelig hård sport, langvarig sport. De dyrker crossfit, de løber maraton, de dyrker triathlon. Men, og det er jo meget, meget synligt, men det er jo kun en gruppe, der gør det. På den anden side, så ser vi rigtig mange, som bliver tiltalende fysisk inaktive, som lige tager bilen, som meget let, går meget let, ikke dyrker sport og tilbringer rigtig meget tid foran en skærm. Og der er det så gået op for mig, at mange af dem, som er meget fysisk inaktive, at de måske bliver fuldstændig giver op, når de tror, at man skal dyrke en triathlon for at være fysisk aktiv i sund forstand. Og der begyndte jeg så at læse lidt på, hvad er det egentlig gangen kan? Jamen, hvis man er fysisk inaktiv, og så begynder at gå, så kan man virkelig bedre både sin fysiske og sin mentale sundhed. Og det synes jeg har været spændende at dykke ned i og skrive en bog om. Og nu, hvor bogen er ude at leve, så møder jeg hele tiden mennesker, der fortæller, hvordan de begyndte at gå, og hvordan de nærmest har fået et lykkeligt liv. Det er meget rørende, har tabt sig i vægt, er blevet stærke og har fået en identitet, som at jeg er sådan en, der går. Så det med det, der stimulerede mig, det var jo altså den der store ulighed i sundhed. Så stimulerede det mig også, at jeg selv har løbet meget, og det holder jeg stadigvæk af. Og der sker så noget i hjernen, synes jeg, at så kan jeg ligesom blive helt tom i hjernen. Min harddisk, den er nulstillet, så det kan faktisk være meget rart. Så oplevede jeg, hvis jeg så gik, og specielt gik meget, og bare lod indtrykkene komme til mig, ja, så oplevede jeg, at der skete noget med min hjerne. Jeg der oplevede, at jeg fik flere tanker og flere indfald. Så det synes jeg også var spændende at dykke ned i. Og det, jeg så finder ud af, når jeg begynder at skrive, det er, at der er jo det er fuldstændig fascinerende, at det er god til. Simpelthen det, der gør os til mennesker. Det var dengang, vi rejser os op og fra at gå på fire ben til at gå på to ben, at vores hjerne begynder at vokse. Og senere, meget senere, men dog inden for de sidste par hundrede år, så er der den ene filosof efter den anden, der begynder at snakke om, at de er nødt til at gå for at kunne tænke ordentligt. Og det fascinerer mig, at der var ligesom hele det der eksistentielle lag. Så bogen, kan du sige, den går ligesom på tre ben. Der er det fysiske, der er det mentale, og så er det eksistentielle. Det er helt essentielt vigtigt for os som mennesker og for vores evolution, at vi sætter det ene ben foran det andet.
Ja, og jeg tror, grunden til, at man også synes, at det er så spøjst et emne på en måde, det her med at gå, det er fordi, det er noget, vi tager meget for givet. Vi gør det, når vi skal fra A til B, og selvfølgelig er der også nogen, der vandrer. Men når jeg har tænkt motion tidligere, så har jeg i hvert fald også tænkt på noget, der var mere altså noget mere intens, noget, der var fysisk hårdere. Så der er jo virkelig mange.
Det kan jeg godt forstå, men du siger også, at når man skal fra A til B, så går man. Men det gør man faktisk ikke nødvendigvis. Der er rigtig mange, når de skal fra A til B, så kører de.
Ja, det er rigtigt.
Og det, der er sket de senere år, det er jo, at vores udvikling i samfundet gør, at vi kan nærmest undgå at gå. I USA er det jo helt grotesk. Der findes der huse, hvor man ikke kan forlade sit eget hus, uden at det er med bil. Jeg er blevet stoppet i USA, fordi jeg gik, og politiet har stoppet mig og sagt, hvad laver du her? Er din bil brudt sammen? Og så hvis ikke vi passer på, så bliver det jo sådan, at fra A til B, det bliver på fire hjul. Og så jeg synes også, at det er simpelthen at sætte det ene ben foran det andet, det er i vist omfang noget, vi skal til at genopfinde igen.
Ja, og det er jo noget af det, vi så prøver på at være med til at bidrage med i dag. Det er i hvert fald gåturen, og det at gå, vi sætter fokus på. Og her til at starte med, så vil jeg gerne vide lidt mere om, hvad det er, der sker med min krop, når jeg begynder at gå mere.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er lige gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om, hvad der sker i vores krop, og ikke mindst i vores hoved, når vi vandrer og går. Jeg har Bente Klarlund Pedersen med over telefonen. Og Bente, her til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså er det alle mennesker, der får, det, får noget rigtig godt ud af at gå? Er det både unge og gamle og tykke og tynde osv.? Og
Hvis vi tænker på den fysiske del, så er det sådan, at hvis du er et cykelbud, som ligger på cyklen og ræser rundt 10 timer om dagen, så får du ikke en bedre kondition af, at du også begynder at gå. Men hvis vi ser på langt de fleste af os, hvis man er noget inaktiv, hvis man er ældre, hvis man er syg og konditionen ikke er så god, så kan man virkelig få noget også fysisk ud af at begynde at gå, især hvis man sætter lidt tempo på skridtene. Hvis man bliver en lille smule forpuslet, hvis man går i bakket terræn, så pulsen kommer op, så kan man faktisk styrke sin kondition ved at gå. Man kan styrke sine muskler, og så kan man i høj grad styrke sit stofskifte. Man kan gå som en slags forebyggelse over for type 2-diabetes. Når man går, så bliver man mindre insulinresistent. Man påvirker sit fedt, så man ikke får forhøjet kolesterol. Man kan også gå sit blodtryk ned. Og bare i går, der holdt jeg et lille foredrag, hvor der var en dame, der fortalte, at hun var begyndt at gå for 3-4 måneder siden, og hun havde tabt sig 20 kilo, og det ville hun gerne. Så lad os så med cykelbuddet, eller dem, der spiller fodbold og løber, kan de få noget ud af at gå? Ja, nok ikke så meget på den fysiske side, det giver nok ikke så meget ekstra, men vi kan alle sammen få noget ud af det på den mentale side.
Ja.
Og det tror jeg, vi kan måske uddybe på et tidspunkt her, men det er faktisk meget, meget spændende.
Ja. Men hvis vi starter med at se lidt på det her med kondition, altså der har jeg også troet, at det, nu siger du også, at jeg går i bakket terræn, men jeg troede faktisk, at for at styrke min kondition, så skulle jeg virkelig presse mig selv, så skulle jeg ud og løbe intervaltræning og sådan nogle ting.
Ja, det skal du også, hvis du er i meget god, hvis du er i god form i forvejen. Hvis du er i dårlig form,
ja,
så skal du simpelthen bare gå på en måde, så din puls kommer op. I det øjeblik, man laver noget fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op, så er det med til at styrke ens kondition. Så man kan faktisk også gå intervalgang. Det er noget, vi har brugt til både patienter med diabetes og med cancer med meget stor effekt på stofskiftet. Det kan for eksempel være, at man går 3 minutter langsomt, og så 3 minutter så hurtigt man overhovedet kan, og så fremdeles. Hvis man synes, det er træls at gå intervalgang på den måde, så kan man også finde et sted, hvor der er bakke terræn, eller man kan tage trapper. Hvis man går på en måde, så at pulsen kommer op, så vil det styrke ens kondition over nogle uger til måneder.
Ja. Og altså, nu fortalte du om den her kvinde, som sagde, hun havde tabt sig. Hvor mange kilo var det? 20 kilo?
Ja, det var også imponerende meget.
Ja, fordi at, altså, så skal man vel gå rigtig meget hver dag, for
ja,
at man kan tabe sig.
Jeg tror, hun fortalte, at hun gik 4 timer om dagen. Det havde hun sat tid til. Der er mange måder, man kan tabe sig mere effektivt på. Altså blandt andet ved at spise mindre, og selvfølgelig også ved at motionere rigtig, rigtig hårdt. Men hvis man nu har tiden til det, og kan lide at gå og have ønske om at tabe sig, så kan man faktisk ved at gå en del, så vil man også over tid tabe sig i vægt.
Ja, og jeg kunne forstå i bogen, at det er jo også nærmest ved at bytte meget små ting ud. Altså for eksempel, nu nævner du det her med, at vi skal lade være med at tage elevatoren og tage trapperne i stedet for. At hvis vi hver dag tager trapperne i stedet for elevatoren, så kan det rent faktisk også have altså en positiv, vil mange nok sige, indvirkning på vores
vægt. Ja, det har man vist. Der var på en arbejdsplads, hvor man simpelthen stoppede elevatoren i 3 måneder, og så tog dem, der kunne arbejde der, de tog så 13, og det kunne man måle på deres vægt, på deres livvidde og på deres blodtryk. Så der skal ikke altid så meget til, før man begynder at kunne se en effekt. Ja, omvendt kan man også sige, at i virkeligheden kan man spørge, hvad er det, vi gør, når vi går? Jamen, i virkeligheden burde det jo være naturligt for os at gå. Man kan sige, hvad er interventionen? Er det at begynde at gå, eller er det at sidde stille? At vi har prøvet på et tidspunkt at se på nogle almindelige raske unge mænd, som normalt gik 10.000 skridt om dagen. Og så sagde vi til dem, nu skulle de være rigtig passive i 14 dage. De skulle ikke gå i seng, men altså de skulle bare tage bilen og tage elevatoren og passe deres arbejde, deres skole, men være rigtig passiv. Så de gik kun 1.500 skridt om dagen. Og i løbet af 14 dage, der tabte de mere end 1 kilo muskelmasse. Og så fik de en masse fedt omkring de indre organer. Det er jo det farlige fedt, det der sidder på maven. Og så nærmede de sig en type 2-diabetes, og deres fedt i blodet, når de har spist, der kunne vi se, det blev sådan helt mælkehvidt, altså, fordi der simpelthen var så meget fedt i blodet, fordi musklernes evne til at forbrænde fedt var faldet. Og når vi så undersøgte deres hjernefunktion, så var de blevet dårligere til at huske, og dårligere til at koncentrere sig, og dårligere til at fokusere. Så man kan spørge sig, hvad er normalt, og hvad er ikke normalt? Altså, i virkeligheden er det jo ikke måske træning at gå, men det måske er det normalt at gå, og det, der så er unormalt, det er at sidde ned. Det kan man godt reflektere lidt over. Jeg synes... Men det er i hvert fald helt klart, at hvis man ikke gør noget, ja, så bliver man bare stille og roligt syg.
Ja, og måske ikke engang stille og roligt. Altså, jeg synes, det lyder helt vildt, at 14 dage, hvor meget altså, der er sket på 2 uger. Altså, jeg kan da godt komme...
Det var raske mennesker, helt raske mennesker.
Ja, altså, jeg kan godt komme i tanke om tidspunkter i mit liv, hvor jeg har haft 2 uger, hvor der ikke er sket så meget. Det kan være, at man har haft rigtig travlt på arbejde, eller har været på ferie. Der kan jo være mange grunde til, at man...
Jeg kalder det her projekt for 14 dage på Mallorca All Inclusive Studio.
Ja. Ja, lige præcis. Så, men det vil altså sige, at når man kommer hjem fra sådan en 14-dages all-inclusive, så har ens krop det mildest talt rigtig skidt. Og altså, du sagde også, at de var jo i forstadierne til type 2-diabetes.
Ja, ja. Noget andet, som man har fundet ud af på seneste tid, alle og enhver kender jo det her råd med at gå motionere 30 minutter om dagen, ikke? Og det kan være i form af rask gang, at det er anbefalingerne. Men så har man lavet studier for nylig, hvor man har set på, jamen, hvad betyder det, hvor meget man sidder ned? De har kigget på nogen, der sidder ned bare nogle timer om dagen foran en skærm, og nogen, der sidder mere. Og der viser det sig så, at hvis man sidder 8 timer eller mere foran en skærm, så er det i sig selv så farligt, at man skal op og gå 60 minutter om dagen, før man har neutraliseret farligheden af at sidde ned. Så det er stadigvæk sådan, at det gode budskab det er 30 minutter om dagen. Men det er altså faktisk sådan, hvis man hører til dem, der sidder ned mere end 8 timer om dagen foran en skærm, og dem kunne jeg da godt selv en gang imellem høre til, ja, så skal man altså op på en times rask gang for bare at neutralisere farligheden af at sidde stille.
Hold op, så det kan altså godt betale sig lige at få... Altså få rejser lidt op, hvis man har sådan et hæve-sænkebord en gang imellem, eller du har sådan en arbejdsdag. Men, ja. Men Bente, efter at jeg læste din bog, så jeg tænker meget over det her med at gå, fordi at jeg kan jo, der er jo simpelthen ikke nogen grund til ikke at gøre det nærmest. Og så nu fortalte jeg, at jeg gik til arbejde her til morges, og jeg plejer at cykle. Men så er jeg kommet til at tænke på, jamen giver det overhovedet mening? Altså får jeg mere ud af at gå end at cykle? Jeg kan fortælle, at det tager en halv time at gå, og det vil tage sådan et kvarters tid at cykle, med skud på. Så det er jo ikke en lang god tur.
Cykle.
Ja.
Nej. Det kommer an på, hvilken måde du cykler, og det er stadigvæk sådan, at cykling og transport motion i form af cykling, det er super godt. Så jeg ikke fortæller for, hvis man har en god vane med at cykle frem og tilbage til at arbejde, at man så skal droppe det. Men hvis du cykler ind i byen, og din puls kun kommer en lille smule op, og du gør det i et kvarter, mens du får pulsen en lille smule op, mens du går, og du gør det i en halv time, så går du jo faktisk dobbelt så meget ud af at gå.
Ja.
Jeg synes, hele den her idé med at tage gang op som en formidlingsemne, det har ikke at gøre med at sige, at cykling er ude, eller at løb er ude, overhovedet ikke. Det er sådan et add-on. Så man skal mere tænke på det. Sværere er det altså heller ikke.
Mm. Ja, så i virkeligheden er det jo også en god håndsrækning til dem, der måske ellers ikke vil få rørt sig, fordi det måske kan virke lidt uoverskueligt.
Ja, jeg har tænkt meget på det sådan, og samtidig så er det jo sådan, det er jo ikke kun gamle svagelige, der går. Altså, det er jo faktisk virkelig trendy blandt unge, også blandt form, altså blandt folk, der er i virkelig god form. De dyrker det så bare ret tit med de her vandreture, og hvor man virkelig får udfordrer sig og, at få set en masse, typisk en masse natur. Så det kom egentlig lidt bag på mig. Jeg tror nok, mit udgangspunkt det var, jamen, kan jeg ligesom præsentere det med at gå til folk, der er meget inaktive, og så ser jeg i virkeligheden, jamen, det er jo altså, samtidig med, at jeg var i gang med at skrive, så sker der jo ting i samfundet, og det er blevet meget trendy, det der med også at tage på Caminoen og Hærvejen og på andre lange ture.
Ja, præcis.
Jeg gik selv omkring Bornholm i sommer, og jeg var ikke den eneste, der gik der.
Nej. Jeg tror også lige præcis, den her sommer har du også været skruet ekstra op for, for folk, der har vandret i det danske land. Men nu har
alligevel, altså, jeg skal så sige, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at tage det op, man går lange strækninger alene. Ikke? Altså, så man får også den her ensomhed, som kan være ret fed,
ja,
når man går i naturen.
Ja, mm. Og så, det var jo lidt nogle lidt længere ture, vi snakker om her, men altså, er der forskel på at gå en lang eller flere korte ture? Altså, er det sundest at gå flere korte i løbet af en dag, eller tage sådan en lang tur? Er der nogen forskel?
Vi taler om det fysiske, hvis hver tur ikke er mindre end 5-10, ikke er mindre end 10 minutter, så kan man sagtens lægge sammen. Så vil 6 gange 10 minutter være lige så godt som 1 time.
Okay. Så selvom at man ikke føler, at man lige har den der hele time måske til at gå en tur om eftermiddagen, så kan man faktisk bryde det lidt op og tage en lille kort tur inden arbejde og ind på arbejde, og så bliver det hele.
Det kan man bestemt, og man kan også netop gå til og fra arbejde.
Ja. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt mig at måske begynde at gøre lidt mere. Men hvis vi altså går nogle gode ture, så kan det have en lang række fordele for os og for vores krop. Vi kan måske tabe os, og nu skal vi se på, hvordan gåturene også kan gøre os mere modstandsdygtige over for forskellige sygdomme. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag handler om, hvordan vi kan få det bedre af at gå. Vi har været omkring, hvordan gåture gavner vores krop, og nu skal vi se nærmere på, hvordan vi kan nedsætte risikoen for forskellige sygdomme, hvis vi begynder at gå mere. Og Bente, i gåbogen, der beskriver du en lang række sygdomme, som kan blive påvirket på en eller anden måde, hvis vi begynder at gå mere. Det er blandt andet hjertekarsygdomme. Altså, hvordan kommer gåturen ind og påvirker der?
Jeg kan lige starte med at sige, at det at gå, det at være fysisk aktiv, det nedsætter risikoen for omkring 35 forskellige sygdomme. Og en af de vigtige sygdomme, det er jo hjertekarsygdomme. Og det gåturene gør, det er, at de påvirker kolesterol i blodet, og kolesterolet kan jo være med til at lave overforkalkning. Hvad andet gåturene gør, det er, at det er sådan en anti-inflammation, man laver i kroppen. Og en del af overforkalkningen skyldes inflammation. Så derudover så er det at gå, det betyder også, at man påvirker sit blodtryk, sit hensigtsmæssigt, det falder, hvis det er for højt. Og alle de her ting til sammen, det vil gøre, at man får mindre overforkalkning og bedre sådan blodgennemstrømning i sin blodkar.
Ja.
Og det vil sige, at på den måde så forebygger man blodpropper i hjerte og i hjerne.
Ja, og det er jo så en forebyggelse, kan man sige. Men så kunne jeg også forstå, at hvis uheldet er ude, og man får en blodprop i hjernen for eksempel, at så det, at man har en god grundform, det kan også have en rigtig positiv effekt i genoptræningen.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo sådan, at det, at at være fysisk aktiv og træne på en eller anden form, og her kunne rask gang også gå ind, det påvirker simpelthen overlevelse. For det første, så går det en bedre, hvis man er i en god form, og så uheldet ude, at man får en blodprop. Men uanset om man er i god form eller ej, hvis man begynder at træne efter en blodprop, ja, så vil man øge sandsynligheden for, at man overlever på sigt. Så her taler vi ikke bare om, at man får det lidt bedre, men man taler simpelthen om, at overlevelsen bliver bedre.
Ja, og når vi snakker om overlevelsen, altså du har også nævnt det lidt tidligere i programmet, men der er jo også nogle effekter på cancer, og jeg ved, I har lavet nogle forsøg med nogle mus.
Ja, det er meget spændende. Det er sådan, at hvis jeg lige må sige inden musene,
ja.
Så vidste man på det, der hedder befolkningsundersøgelser, at hvis man spurgte folk, hvor meget de bevægede sig, hvor meget fysisk aktive de var, så kunne man se, at dem, der var mest fysisk aktive, at de havde mindre risiko for at få omkring 13 forskellige former for cancer. Men man kan også vise, at hvis man havde cancer, hvis man så begyndte at motionere svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i 30 minutter om dagen, ja, så havde man nedsat risiko for, at canceren kom igen, når man var blevet behandlet, og bedre sandsynlighed for at overleve. Og det er jo superhammerende spændende, at vi går fra, at man får bedre livskvalitet ved at gå som cancerpatient til, at man faktisk får en måske en direkte anti-cancer-effekt. Ja. Så det forskere i vores forskningscenter gjorde, det var, at de tog nogle mus, som de gav en cancer. Og nogle af de her mus, de gik så bare rundt i et bur, og nogle gik rundt i et bur, men de havde så et løbehjul. Og de mus, der hoppede på det der løbehjul, der kunne vi så se, at den tumor, de havde fået, at den voksede meget langsommere end hos de mus, der bare gik rundt. Og det var altså noget, man kunne se i nogle tumormodeller inden for bare ganske få uger. Og det her projekt prøvede af på forskellige former for tumor, både tumor, der sidder i huden og i lungerne og i andre steder. Og så må jeg spørge, hvad er det, der sker, når man bevæger sig? Jamen det, der sker, det er, at der kommer nogle særlige dræberceller, de hedder natural killer celler. De kommer ind i blodet, når man bevæger sig. Og de her natural killer celler eller dræberceller, de kan så komme hen til tumor, og så kan de dræbe tumor. Og vi ved så, at det er en ting er mus, at det sker mus, men vi ved også, når vi ser på mennesker med cancer, og vi sætter dem op på en cykel, eller de laver noget fysisk aktivitet, så kan de også få de her dræberceller ind i blodet. Nu tager det lang tid at lave studier og se, om man kan virkelig påvirke cancervækst hos mennesker, men vores forløbige studier, vores pilotforsøg, ser lovende ud og ser meget spændende ud. Det er således, at det er meget vigtigt for cancerpatienter, at de kan blive, hvis de skal blive helt helbredt, så skal de ligesom have fjernet tumor, altså nå hen til kirurgi. Og der kunne vi se, at patienter, som vi fik til at træne i forhold til dem, der ikke trænede, at der var flere af dem, som tålte kemoterapien og som kunne komme hen og nåede så langt, at de kom hen og kunne blive opereret med mulighed for at få en fuldstændig helbredelse. Så der er meget, vi ikke ved endnu her, men jeg synes, det er fantastisk spændende område.
Ja, og det lyder også som om, at det er flere parametre, der bliver påvirket. Altså det er både, at man måske kommer i bedre form, så man bedre kan holde til det her kemo, som jo kan være rigtig barsk, og så også, ja, at der er nogle dræberceller, eller hvad du kaldte dem, som måske stopper tumor i at vokse yderligere.
Ja, der skal meget mere forskning til, før man ligesom kan lægge hovedet på blokken og sige, at fysisk træning, at det har anti-cancer effekt, men det har det altså i dyreforsøg, og der er så langt vi har gået, som siger, der er lovende resultater hos mennesker.
Ja, og så er der jo også en anden sygdom, diabetes, type 2 diabetes, som du også skriver meget om i bogen, og der kan man jo nærmest komme sygdommen kvit, så vidt jeg forstår.
Ja, altså det vi, for det første, så kan man igen, hvis vi tager en forebyggende effekt, så er der ingen tvivl om, at det er 30 minutters gang om dagen, det nedsætter helt klart risikoen for at få type 2 diabetes. Hvis man så har type 2 diabetes, så er der noget, der tyder på, at der skal nok en del mere til, måske, før man ligefrem får en helbredelse af sin diabetes. Vi har lavet noget sammen med Chris McDonald, U-Turn, som har været i fjernsynet, men det er også kørt som forskningsprojekt, hvor forsøgspersonerne med type 2 diabetes, hvor de trænede en time om dagen, 6 gange om ugen, det var jo ret hårdt. Men efter et år, så var sundhedstilstanden så meget bedre, at 56% af patienterne kunne undvære diabetesmedicin.
Ja.
Nu vil jeg godt lige sige, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man tager sin diabetesmedicin, men tilsyneladende kan man altså, hvis man ikke har haft diabetes i så lang tid, og så laver rigtig hård træning og lever sundt i øvrigt, så kan det i nogle tilfælde betyde, at man kan blive rask.
Ja.
Det er sådan, det ser ud.
Ja,
men det vi så gerne vil vide, det er, hvor lidt kan man nøjes med, og det kan jeg ikke sige helt med helt stor sikkerhed. Men man kan i hvert fald sige, at hvis man er fysisk aktiv, så kan man, selvom man har faktisk, så kan man nedsætte risikoen for, at man får følgesygdomme. En ting er, at blodsukkeret er højt, altså man får medicin for, men det man jo rigtig gerne vil undgå, det er at få hjertekarsygdomme og få sår og få alle de her følgesygdomme, yeah. man kan få, når man er diabetisk.
Yeah.
Og der gælder det jo altså om at holde blodsukkeret nede. For eksempel gælder det om for os alle sammen, at blodsukkeret ikke bliver for højt, når vi har spist. Og der viser det sig altså, at bare det, man går lidt omkring, måske tager opvasken, er bare altså en lille smule aktiv efter et måltid, så kan man så simpelthen undgå, at blodsukkeret det bliver alt for højt efter et måltid. Og det der med, at blodsukkeret bliver højt, når vi har spist, det er altså rigtig, rigtig dårligt tegn for os.
Ja, og en af de andre følgesygdomme, der kan være ved diabetes, det er jo demens. Og der ved jeg, at der er jo også nogle ret vilde resultater i forhold til hvor meget gåtur egentlig kan nedsætte risikoen for demens. Vil du ikke fortælle lidt om det? Det er også spændende.
Og der er rigtig, rigtig fine undersøgelser, som alle sammen går i den samme retning, som peger på, at hvis man er fysisk aktiv, så har man nedsat risiko for at få Alzheimer og også for andre demensformer. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det gælder for al sygdom, både cancer og hjertesygdom og demens. At for den enkelte kan vi jo ikke sige, hvorfor den her person Nej. Får cancer eller demens. Det er sort uheld. Men når vi ser på en stor, stor gruppe mennesker, så kan man altså se, at hvis de alle sammen var fysisk aktive, så ville der være færre, der fik de her alvorlige sygdomme, cancer, hjertekarsygdomme og demens. Og det er jo super, super interessant. Og der er jo mange muligheder. En af forklaringerne er, at når man er fysisk aktiv, så igen så laver man musklerne laver sådan en anti-inflammation. Altså, og inflammation indgår både i udvikling af diabetes og hjertekarsygdomme, men også demens. Det andet, vi har lært, det er med demens. Meget flot forskning, der viser, at når man sover, så sætter man hjernens vaskemaskine i gang, og det er vigtigt, for så får man de affaldsstoffer ud af hjernen, som ellers kan bidrage til at lave Alzheimer. Og de samme forsker, professor Mike Nedergaard, der står i spidsen for det her, der har man vist, at hvis man er fysisk aktiv, det er altså foreløbig dyre forsøg, så kan man også sætte hjernens vaskemaskine i gang. Det synes jeg er dybt interessant. Så det der med, at fysisk aktivitet forebygger demens, det er vi ret sikre på. Spørgsmålet er så, om man også, når man er blevet dement, kan bruge fysisk aktivitet som en behandling. Her er der ikke så meget forskning. Der er et meget flot dansk studium, der tyder på, at den hastighed, hvormed demensen den udvikler sig, at man kan afbøde den. Men der er nok brug for noget mere forskning der.
Ja, men i forhold til hukommelse, altså hvis vi ikke ser på demens eller Alzheimers, kunne min hukommelse så også blive bedre, hvis jeg begynder at gå mere? Altså hvis man er en, der går fra at være som inaktiv, og så til at gå den her halve time hver dag?
Ja, det ser ud som om, at det at være fysisk aktiv for eksempel at gå, at det ikke påvirker ens hukommelse, ens kognition. Og hukommelsescenter, det sidder i den del af hjernen, der hedder hippocampus. Det er præcis den del af hjernen, den kan faktisk vokse. Og det er super interessant, at når man er fysisk aktiv, så kan man i nogle tilfælde se, at hippocampus vokser, og man kan se, at korttidshukommelsen bliver bedre. Og det passer jo meget godt med noget af de her gamle filosofer. For eksempel Friedrich Nietzsche, der siger, at når man går, de store tanker kommer. Og Kierkegaard, der siger, at jeg kender ingen tanke, så tung, at man ikke kan gå fra den. Der er mange af de her gamle filosofer, også Rousseau og Kant, de er ligesom enige om, at hvis man ikke bevæger sig, så kan man ikke tænke ordentligt. Og det, jeg synes jo, det er dybt, dybt fascinerende, at vi i dag nu ved, at man kan påvirke sit hukommelsescenter. Det, man også ved, det er, at for at hukommelsescenter skal vokse, så så skal det have et signal, der hedder BDNF. Det står for Brain-Derived Neurotrophic Factor. Og det her BDNF, det stiger op i hjernen, hver gang vi er fysisk aktive. Det er jo super fascinerende, ikke? At den faktor, der skal på hukommelsescenter til at vokse, ja, den stiger, når vi går. Og som noget helt nyt inden for de sidste år, så har man fundet ud af, at når man bevæger musklerne, så kommer der nogle stoffer ud af musklerne, der går over i blodet, og blodet går de over på hjernebarrieren ind i hjernen og stimulerer det her stof BDNF, som så igen får hukommelsescenteret til at vokse. Jeg ved godt, det er sådan lidt nørdet det her, men jeg er bare helt vild med det, fordi jeg synes, det er så fantastisk, at man nu har fået en molekylærbiologisk forklaring på, hvorfor man faktisk kan påvirke sine tanker, når man går.
Ja. Og jeg synes da også, det lyder helt fantastisk, at man vil hjælpe noget så simpelt igen, som at gå og sætte den ene fod foran den anden, at man altså kan gøre noget godt for sin hukommelse. Det tror jeg, at vi er mange, der gerne vil gøre for os selv. Men nu, vi bliver lidt op i hovedet, for nu skal vi se nærmere på det mentale helbred. Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, vi er i gang med. I dag forsøger jeg at få svaret på, hvorfor det er så sundt for os at gå. Og til at hjælpe mig med det, har jeg Bente Klarlund Pedersen med over telefonen. Og Bente, vi har været omkring, hvordan gåture det kan have en masse fordele i forhold til vores kondition og helbred. Og det både er de korte ture og de lange, der er gavnlige. Og nu skal vi møde en, der går ganske lange ture. 37-årige Mathias Tingsted Heitmann fra Aarhus er socialpædagog, og de seneste par år har han også været aktiv vandrer. Min kollega Kasper Friis talte med ham for nogle uger siden, hvor han har været ude at gå på Hærvejen fra Hirtshals til Silkeborg.
Det har været en fuldstændig fortryllende tur med masser af natur undervejs. En dag der har jeg vandret op ved Jarbæk, op ved kirken, der vandrede jeg i flere kilometer iblandt sommerfugle, og jeg har jo ikke set sommerfugle i utallige år. I hvert fald ikke på den måde. De sværmede rundt omkring mig. Det var helt vildt fedt. Jeg begyndte nærmest at grine og le. Meget, meget, meget smukt. Ja. Og i dag har jeg gået blandt derude ved Bøllingsø, iblandt får. Sindssygt mange får. Og de har kigget og undret sig over mig, fordi der er ikke så mange, der er ude og vandre lige nu. Og så en ordentlig flok køer. På Hærvejen, der kommer du helt tæt på markerne og går lige op og ned af naturen. De fik et ordentligt chok, da jeg kom gående.
Er det derfor, at du går? Er det for at få naturoplevelser af den slags?
Både og. Altså, natur er jo fantastisk, og især Hærvejen her er ekstremt meget natur. Man kommer helt tæt på. Du har en oplevelse af, at du er nærmest den første, der vandrer på de her veje. Men jeg går jo også, fordi jeg gerne vil møde nogle mennesker, og fordi jeg gerne vil se noget nyt. Og undervejs har jeg mødt søde, rare danskere og søde, rare mennesker. En kvinde, hun stoppede i sin bil og gav mig en is, fordi jeg lignede en, der havde det frygteligt varmt. En magnum, og den spiste jeg af, og chokoladen den væltede ud over vejen, desværre. Ja, der var en kvinde lige pludselig, så går jeg forbi. Det var også oppe ved Simmested Å. Så går jeg forbi en kvinde med sin barnevogn, og tror egentlig, det er hende, der har stillet en bod op. Der er sådan nogle boder undervejs. Og så går jeg forbi hende kvinden og siger, er det dig, der har stillet den bod? Og siger, nej, jeg er brændt også. Og så skal jeg jo lige hen og sige hej til baby og grønne grumme. Men så er det så ikke en baby, der var der i. Det var hendes taske. Men hun er så efter 3 dage, hun er gået ned fra Sønderjylland op. Så har hun fået hulen sund i ryggen. Og så har hun hørt, der var engang en kvinde, der tog hele turen med barnevognen. Så købte hun en barnevogn ved Den Blå Avis. Så urfed mand, sådan en rigtig københavner kvinde. Hun så brandgodt ud, vildt glad og gik rundt i BH og i tights og svedt ud over det hele, mand. Det var virkelig skønt. Så hyggeligt snakke ved det.
Sidste år gik du Caminoen i Spanien. Hvad er der forskel på de to ture?
Jo, Caminoen er jo mennesker fra alle lande. Caminoen er ikke helt tæt på naturen. Dog mange flere kirker og flere overnatningssteder. Man sover ikke ude i det fri. Du sover på de pilgrimsherberge eller private herberge. Og det er mere socialt. Nu går jeg jo lidt sent her, så jeg har ikke mødt så mange. Men på Caminoen møder du mennesker fra hele verden, som vandrer og falder i snak med dem. På en måde sådan uforbindende. Det er sådan ærligt og let og nemt, ikke? Og så nogle gange så forbinder du til nogle af de her mennesker, det er venner med. og holder kontakt.
Hvorfor har du overhovedet begyndt på de her lange ture?
Jeg startede med at vandre for 2 år siden, og der sad jeg og spillede noget computerspil. Jeg bor ude i Åbyhøj, og så var der en kammerat, der sagde, at jeg skulle tage en tur rundt om Brabrandsøen. Og det gjorde jeg så en dag. Det var sgu meget fedt. Så kan jeg jo også tage den anden sø, der er lige ved siden af Længsøen, og så fik jeg taget den. Og ej, det var fedt. Det var 6-7 timer, jeg gik der. Så en dag så tænkte jeg, at jeg skal gå på arbejde ud til Skanderborg. Og kom med at på arbejde helt vildt afslappet. Og, ja. Men det gav mig et eller andet sådan rigtig rolig måde at have det på resten af dagen. En eller anden, hvad kalder man det, lykke? En eller anden, det der med at bare gå og høre fuglene hele vejen. Og så havde jeg overlov for et års tid siden, og så sagde min søster, hun godt, at jeg skulle tage og prøve at gå Caminoen.
Men hvad sætter du særligt pris på? Er det det der med, at man kommer i form fysisk, eller kommer lidt i form psykisk, eller hvad sætter du særligt pris på?
Den fysiske form er for mig fuldstændig ligegyldig. Det er jo egentlig nærmest et mareridt. Det er jo en kamp at gå de her kilometer. Du får jo helt vildt ondt i dine fødder hver dag, og sveder og fryser. Det er den psykiske form, den der glædesrus, efter du er kommet i mål. Det der eventyr, du er på. Du ved ikke, hvor du skal sove i nat. Du har ingen anelse om, hvem du skal møde, og hvad der skal ske. Du skal bare kaste dig ud i det, og falde i snak med dem, der kommer forbi. Så det er meget det psykiske. Det her på en måde er ligesom om at være et lille barn igen. Man kender jo ikke noget af det, som man går rundt i, som man ved ikke, hvad der sker. Det er meget begivenhedsrigt. Så det er det psykiske.
Fortalte her Mathias Tingsted Heitmann fra Aarhus, som vi fangede efter, at han havde gået fra Hirtshals til Silkeborg. Og Bente Klarlund Pedersen, hvad tænker du om det, Mathias fortæller her? Det lyder mest som om, at det er noget psykisk, ja, der er på spil for ham.
Jamen, jeg vil sige, nu er jeg vant til at tale meget om den fysiske del af vores sundhed, men det fysiske og det mentale hænger nu meget sammen. Det er ikke sådan, at det at være at gå, det giver kun et fysisk aftryk. Det giver i høj grad også et mentalt aftryk. Og det er jo også noget, at de her mange filosofer er inde på, ikke? Igen Kierkegaard. Jeg går mig hver dag til et dagligt velbefindende og går fra enhver sygdom. Jeg har gået med mine bedste tanker til, at jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Det skriver han til sin svigerinde Henriette, som ikke har det så godt psykisk. Og jeg synes, at det er utrolig interessant, at vi kan se, at der er noget statistik, der tyder på, at man nedsætter sin risiko for depression, hvis man er fysisk aktiv. Og man nedsætter også sin risiko for at blive ramt af stress. Det er ikke det samme som, at der ikke er alle mulige andre grunde til depression og stress, en mangel på motion. Men det kan altså bidrage til at give en vis robusthed.
Ja, fordi nogle af de ting, der sker i hjernen, når vi går, det er, at der bliver frigivet noget serotonin og noget dopamin. Og hvad gør de for hjernen?
Jamen, serotonin og dopamin og noradrenalin, de påvirker os således, at vi bliver mere glade. Og specielt dopamin giver os en følelse af belønning. Så det påvirker vores sind at gå. Og så er det muligvis også noget specielt med at gå, fordi det er sådan, man kan sige, når man går, så er der sådan en vis monotoni i at gå, men der er en gentagelse. Og den her gentagelse, den kan skabe ro, så sindet kan arbejde. Den kropslige monotoni, den kan man sige, den frigør tanken. Men vi antænder altså også nogle biokemiske processer i hjernen, som ligner en slags lykkepiller. I hvert fald er det sådan, at antidepressiv medicin i høj grad tager sigte mod at øge serotonin eller dopamin eller noradrenalin eller flere af hormonerne samtidig. Og det er altså det samme, der sker, når man er fysisk aktiv.
Ja. Altså,
super spændende, ikke?
Ja, og hvor langt er man med sådan noget forskning? Jamen, hvor langt er man med sådan noget forskning? Fordi det lyder jo helt vildt spændende, hvis man ved hjælp af, hvad skal man sige, at få en recept på rask gang hver dag, ville kunne behjælpe
depression, eller i hvert fald måske nogle af symptomerne fra en depression, eller ved en depression?
Ja, men nu er det sådan, at der er mange forskellige former for depressioner, og det er ikke sådan, at man kan sige, at det kan bare gå væk. Det skal man virkelig passe på med. Hvis man er depressiv, så skal man behandles,
ja.
og der skal en specialist, en psykiater ind over for at eller en praktiserende læge for at finde ud af, om man er depressiv på en sådan måde, at man har brug for medicin. Men det er ikke det samme som, at det at være fysisk aktiv, at gå, at det ikke kan bidrage og kan være et led i behandling. Men man skal ikke derud, hvor man siger, at jeg smider al min medicin, og så begynder jeg bare at gå en stor. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at selvom man ikke er syg, så kan det at gå. Vi kan alle sammen blive lidt småkede af det. Vi kan alle sammen blive sådan stresset på en måde, så det går ud over vores livskvalitet, eller måske giver angst. Jeg synes, at det er vigtigt at sige, at hvis man er fysisk aktiv i sin dagligdag, så er man i hvert fald i bedst omfang beskyttet. Man nedsat sin risiko for de her mentale forstyrrelser.
Ja. Hvordan i forhold til stress? Altså er det også de her forskellige, er det også serotonin og dopamin og noradrenalin, der går ind og afhjælper det, eller hvad er der på spil der?
Ja, det er nogle af de samme. Der er mange flere stoffer end lige præcis det her. Der er også et stof, der hedder kynurenin, som fiser rundt i blodet på os, som ikke skal gå i hjernen, fordi så kan det skade i hjernen, at føler depression og stress. Og der er det sådan, hvis man er fysisk aktiv, ja, så kan man blokere det stof, så det ikke kommer over i hjernen og laver ballade. Det er super spændende, man finder ud af mere og mere her. Så der er en masse spændende forskning på det her område, som jeg tror, man i fremtiden vil kunne gøre brug af.
Ja, og så en anden ting, jeg også stødt på, som jeg synes var lidt sjovt, og der fjerner vi os måske lidt fra altså det mentale, og så alligevel ikke, fordi der er også noget i forhold til kreativitet, kunne jeg forstå, og jeg kunne læse, at der havde været en undersøgelse med nogle testpersoner, hvor at, hvad var det, kreativiteten steg med 60%, når de gik i forhold til, når de sad ned. Altså, det er jo til at tage at føle på.
Ja, altså det er jo ikke sådan, at der er hundredvis af videnskabelige studier på det på gang og kreativitet. Men der er netop det studium, hvor man havde med lodtrækning havde nogen til at gå og nogen til at sidde, og unge mennesker, og så skulle de løse en opgave. Der kunne man se, at dem, der gik med til løste opgaven, at de kom op med mange flere, kan man sige, billeder og indfald og kreativitet.
Ja, og der kan vi jo hive fat i de gamle filosofer igen, at det tydeligvis også var det, de oplevede dengang.
Ingen tvivl om det, at de havde ikke tillid til en tanke, der var fostret bag et skrivebord.
Men der sker altså...
Det kunne man ikke sætte tillid til.
Nej. Der sker altså en masse ting i hjernen, når vi går, og de gavner os i den grad. Og her til sidst, så synes jeg, vi skal have sat fokus på at få givet nogle konkrete råd til, hvordan vi så får mere gang i hverdagen. For der er nogle gange lidt langt fra at burde til rent faktisk at gøre det. I dagens Kraniebrud har forsker Bente Klarlund Pedersen gjort mig og dig, der lytter med, klogere på, hvordan vi ved hjælp af flere gåture kan få et bedre mentalt og fysisk helbred. Men Bente, som jeg også nævnte før, så er der jo meget, som vi ved er sundt for os. Vi ved, at vi burde spise mindre søde sager, og vi burde motionere mere, og vi burde huske at spise vores vitaminer. Alligevel så glipper det for mange. Men har du et godt råd til folk, der gerne vil have mere gang ind i deres liv, nogle flere gåture ind i deres liv?
Det er i hvert fald vigtigt, at man ikke siger, nu laver jeg et gåfix, eller nu laver jeg en gåkur. At man får gangen ind som en del af de daglige rutiner. Det er ikke så nemt, som det er sagt. Rutiner og vaner, det grundlægges meget tydeligt, og senere er det svært at lave om. Mit råd, det vil være at tænke sin dagligdag igennem. Hvad gør man, når man skal vokse op om morgenen? Kunne man gå en tur der? Kunne man gå sammen med nogen? Hvordan kommer man på arbejde? Kunne dele af den tur hver gang? Kunne man gå ned til det offentlige transportmiddel? Kunne man sætte bilen og noget af vejen? Eller kunne man gå hele vejen? At lave nogle vaner, når man kommer hjem, behøver man at gå i gang med at lave aftensmad med det samme? Eller kunne man sammen gå en tur? Kunne man gå en tur efter måltid i stedet for at kaste ned foran fjernsynsskærmen. Vores hverdag er jo meget forskellig, så hver enkelt må tænke det ind. Men det, der gør, at man får en livsstilsændring, det er, at man får gangen ind som en rutine, som en vane.
Ja. Hvad gør du selv? Nu nævnte du, at du går på arbejde. Er der andre ting, du gør for at få nogle gåture ind i din hverdag?
Det er ikke altid, jeg går på arbejde, men jeg er ude hver morgen i noget, det jeg kalder gangløb. Og det er jeg meget, meget tidligt. Det er jeg ude af døren klokken, ja, det skal jeg ikke sige, 10 minutter i 6. Og så er jeg ude der. Og så nogle gange, så går jeg frem og tilbage til arbejde, men ofte er jeg nødt til at cykle, fordi jeg er i tidsnød. Men så har jeg jo ligesom fået det gjort om morgenen, kan du sige. Ikke? Og så gør jeg det om i weekenden, der holder jeg meget, meget af at gå i naturen. Også om morgenen, men det bliver så bare meget længere ture. Det kan godt være et par timer. Det er det, der kan lade sig gøre for mig.
Ja, og her løbende i programmet, så har du også været inde på nogle forskellige ting, som man er i gang med at finde ud af, men hvor man stadig mangler noget forskning. Hvad tænker du er en af de store ting, vi mangler svar på inden for forskning i, hvordan det at gå påvirker os?
Ja, men jeg synes, at det er så fascinerende, at det at fysisk aktivitet og gang, at det påvirker hjernefunktion. Og det er klart, det er meget sværere at komme til hjernen, end det er at komme til musklerne. Vi kan selv, det er meget nemt for os at tage et bid muskel ud og så studere, hvad der sker der. Vi kan ikke på samme måde tage en hjernebiopsi. Men der er kommet nogle meget, meget mere følsomme scanningsmetoder og forskellige måder, hvorpå man kan studere hjernen. Det synes jeg bliver utrolig interessant. Det, og så det at finde ud af, på hvilken måde gang, fysisk aktivitet, påvirker tumorvækst og metastasering. Det håber jeg virkelig, at der vil komme nogle store fremskridt der. Og det vil jo sige, det vil jo være fremskridt, som vil kunne omsættes forhåbentlig til gavn for borgere, til gavn for mennesker og patienter med alvorlig sygdom.
Ja. Hvad er næste forskningsprojekt, du skal i gang med? Er det noget gang- eller motionsrelateret?
Nu er det sådan, at jeg leder et forskningscenter med 75 mennesker, så der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskningsprojekter. Men det er blandt andet netop inden for de her områder. Det er, hvordan gang fysisk aktivitet, hvordan det påvirker hjernefunktion. Det er hos diabetikere, hvor lidt kan man nøjes med, og så alligevel få en markant effekt. Det er på cancer, på hjernefunktion og som noget nyt, så er der også folk i mit forskningscenter, som er interesseret i at kigge på lungerne. Vi har indtil nu troet, at lungerne var ikke noget, man kunne træne bedre, men det vil vi godt give et forsøg og så se, jamen, må det egentlig holder. Så der er masser, der er ikke et enkelt projekt, der er masser af projekter, som kører lige nu.
Ja. Ja, det er også meget interessant i forhold til det med lungerne, fordi man kan sige, nu har vi jo været meget vidt omkring i programmet, så det skulle da næsten også være mærkeligt, hvis ikke der var et eller andet i forhold til motion og lungerne også. Når nu,
Jamen, så skal vi i hvert fald sige, at nu kunne jeg måske få det til at lyde, som om folk med lungesygdom ikke har gang i at fysisk aktivitet. Det har de bestemt, fordi hvis man har kol og har svært ved at få vejret, så kan man altså ved at træne, så pulsen kommer godt op, så kan man jo faktisk styrke sine muskler, man kan styrke sin kondition, således at man får en meget bedre udholdenhed. Men det, der kunne være interessant, det var at kigge direkte ind i lungerne og se, jamen, kan man faktisk også påvirke den måde, lungerne de vokser på, og den måde, lungerne udvikler sig på. Det ved man ikke.
Jeg synes i hvert fald, at der er ikke nogen undskyldning længere for ikke at få inkorporeret nogle lidt længere ture i sin hverdag. Jeg ved i hvert fald, at jeg glæder mig lidt ekstra til min gåtur hjem fra arbejde i dag. Men det var simpelthen, hvad vi nåede i dagens program af Kraniebrud på Radio 4. Det er videnskabsprogrammet. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Bente Klarlund Pedersen, der er professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, og som har skrevet gåbogen. Tak fordi du ville være med, Bente.
Tak for muligheden.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem.
Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.